Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Felician Pascon en Christo resurrectinta, caregai gefratoi. Bonvenon alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana en la tago de Pasco, la quinan de aprilo 2015. Cun Iesuo Christo quio resurrectis, la amo vencis la malamon, la vivo vencis la morton, la lumo forpelis la mallumon. Pro tio, en mondo quio proponas atingi successon ciu rimede, ni clopodu ne cedi alla orgoilo quio nutras la perforton cae la militoin, sed havi la humilan curagion della pardono cae della pazzo. Citiu estas la Pasca messaggio de Papo Francisco, quiu el la centralogio de la Vaticana Basilico donis hodiau ietagmeso la benon urbi et orbi. Tio estas al Romo cae alla mondo, tui post la celebro de la meso de la tago de Pasco en Plazzo Sancta Petro, cae post circa uiro per veturilo por saluti la fideluloin, miloi quiui defiis la fortan pluvon cae bondesiri al ili bonan Pascon. Tutte comence de sia Pasca messaggio la Papo aludis la persecutatoin. De Iesuo venchinta li diris, ni petas la mildigon de la suferoi de tiom multe da niai gefratoi persecutatai pro lia nomo, sam kiel de ciui kiui maliuste trasuferas la secovoin de la occasantai conflictoi cae perfortoi. Da ili estas multai. Secve la penso de Francisco iris alla multai realagioi de milito cae suferado, ciel tiui de Sirio cae Iraco. Cesu la bruego de l'armiloi, cae restarigiu la bona convivado inter la diversai gruppoi, ciui consistigas citiuin amatain landoin. La internazia comunumo ne restu sen aga fronte alla sen lima homezza tragedio interne de citiui landoi, cae alla dramo della multe nombrai rifugintoi. Pazon la papo prege petis por ciui logiantoi della sancta lando, povu cresci inter israelanoi cae palestinanoi la culturo de rencontigio, cae recomenzigi la proceso de pazzo, tiel che estu metata fino al iaroi da suferoi cae disigioi. La pregiado de Francisco plivastigis al Libio, porche, li diris, haltu la absurda occasanta sangelversio, cae ciu barbara perforto, cae porche oni faru clopodoin, por favori la repazigion, cae construi fratezzan sozion, ciu respectu la homan dignon. Poste al Iemeno, porche vencu comuna volo de repazigio por la bono della tuta lo giantaro. Cun espero li confidis alla compatema signoro la interconsenton atingitan en citiui tagoi en Lausano, porche gi estu definitiva pascio directe al mondo pli secura cae fratezza. La donazion della pazzo, la papo prege petis ancau por Nigerio, Sud Sudano, Sudano cae Democrata Respublico Congolando. Comuna pregio, levigiu el ciui bonavolai homoi, por tiui ciui perdis la vivon. Mi pensas, a parte, pri la geiunuloi murditai pasintan jaudon en la Universitato de Garisso, en Kenio, por tiui kiwi estas forrabitai, por tiui kiwi devis forlasi sian heimon cae siain amatajoin. Che la resurrecto della signoro al portu lumon crome alla amata Ucrainio, daurigis la papo, chiu ne forgesis tiuin chiui trasuferis la perfortoin della conflicto della lasta imonatoi. Povu la lando retrovi pazzon cae esperon danche alla sindevigo de ciui concernata i partioi. Francisco petis pazzon cae liberezzon por la multai viroi cae virinoi submetitai, li substrecis, al novai cae malnovai formoi de sclavezzo, fare de crimai personoi cae organisoi. Pazzon cae liberon por la victimoi della ficomerzistoi de narcotagioi, multa foie alianzitai cun la povoi ciui devus defendi la pazzon cae la harmonion en la homa familio. Cai pazzon, ni petas, por citiu mondo, submetita la film comerzistoi de armiloi, ciui gainas monon per la sango de la viroi cae de la virinoi, che la vocio de la signoro Iesuo, ciu donas la pazzon, cae certigas che li restas ciam cun ni, diris Francisco, al venu do alla margenigitoi, alla la malliberuloi, alla malriciuloi, cae alla migrantoi ciui tre ofte estas rifusatai, mistractatai cae forgetatai. cai, alla malsanuloi cai alla suferantoi, alla infanoi, precipe al tiui, li aldonis, ciui trasuferas per forton, al tiui ciui hodia uestas funebrantai, al ciui bonavolai viroi cai virinoi. Al ciui, clarigis la papo, Jesuo, per sia morto cae resurrecto, indicas la voion della vivo cae della felicio. Citiu voio estas la humilo, ciu cun trenas la humiligion della morto sur la cruzo. Nur tiu ciu humiligas sin povas iri al Dio. Char la fierulo rigardas de supre malsupren, la humilulo rigardas de malsupre supren. Cetere, en la mateno de Pasco, Petro cae Johano, informitai de la virinoi, curis alla tombo, cae trovis gin malfermita cae malplena. Tiam ili alproximigis cae clinigis por eniri en la tombon. Por eniri en la misteron, memorigis la papo, oni devas clinigi, malaltigi. Nur tiu ciu malaltigas, li aldonis, comprenas la gloradon de Jesuo, cae povas sequi lin sur lia voio. La mondo proponas atingi successon ciurimede, concurrenzi, respectigisin, sed la cristanoi, pro la grazzo de Cristo mortinta cae resurrectinta, estas la burgionoi de alia homaro, en ciuni clopodas vivi, iela servo unui de la aliai, esti ne arrogantai, sed disponai cae respectemai. Bon desirante bonan Pascon alla cestantoi en Plazzo Sancta Petro, cae alla ciui cun ligita i pere della Amas comunichiloi, la papo ancau dankis pro la donazzo della floroi el Nederlando, ciui en tago tiom bela, sed ancau tiom malbela pro la pluvo cadris la celebron. La fina desiro de Papo Francisco estis portu en via in heimoin, cae al tiui ciuin vi rencontas, la gioian annonzon, che resurrectis la Signoro de la vivo, cun portante cun si amon, justezon, respecton, cae pardonon. Ni resumis la pascan messagion de Papo Francisco. La completan neoficialan traducon en esperanto de la pasca messaggio vi povos trovi kiel tradizie en la pagiaro de IQE, IQE.org. Ni finas per la textoi de la lastae du twitterai messaggioi de Papo Francisco. En la Sancta Vendredo li scribis, la cruzo de Cristo ne estas malvenco, la cruzo estas amo cae misericordo. Cae hodiau Christo resurrectis, Christo estas vivanta cae pascias cun ni. Caregai gefratoi, de nove felician Pascon en Christo resurrectinta al vi ciui cae al viai caruloi. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.